No niin, jatketaan tietoverkkoja. Mennään teoria kolmi osiossa eteenpäin. Ja tänään niin olisi sitten katsottavina tai aiheena katsoa tehokas luotettava tiedonsiirto. Viimeksi nähtiin se, että miten tehdään luotettava tiedonsiirto. Nyt katsotaan, että miten sitä saadaan tehokkaammaksi ja sitten katsotaan vähän, että miten TCP on toteuttanut tehokkaan luotettavan tiedonsiirron ja mitä TCP-ominaisuuksia muutakin on luotettavuuteen liittyen ja sen tehokkauteen liittyen. Ja luentokalvot, en olekaan linkittänyt tuosta pääsee vaikka aika lähelle luentokalvoja. Kalvoja mä haen sen tältä, kerkesi avaamaan jo tuolta. No ei se tullut sieltä eka noin ja noin. Nämä käsiteltiin viimeksi, mitä sen luottavan tiedonsiirtoprotokollan pitää ratkaista. Ja nyt lähdetään eteenpäin sitten tuommoisilla otsikolla tai otsikkoina tuommoinen kaksi kappaletta englanninkielisiä termejä, jotka sitten käydään läpi ja opitaan sitten, kuinka ne tuottaa sitä tehokkuutta siihen luotettavuuteen, plus sitten kuinka ne eroavat toisistaan. Ja nyt idea on se, että sen sijaan, että mikä meillä oli viimeksi luottava tiedonsiirtoprotokolla, niin siinä oli tämmöinen stop and wait-tyyppinen protokolla. Lähetetään yksi paketti, pysähdytään, odotetaan kuittausta, ja sitten kun se kuittaus on tullut perille, ilman virheitä tullut kuittaus perille, ja kuittaus sanoo, okay, että kaikki on ok, niin sitten voidaan lähettää seuraava paketti. Stop and wait-tyyppinen protokolla toimii, mutta se on hidas. Ja nyt putkitettu protokolla on semmoinen, että laitetaan sinne putkeen, joka on se tiedonsiirtolinkki, niin tässä nyt ajateltu sit putkena se, että sinne putkeen työnnetään useampi paketti kerrallaan. Ja sitten odotellaan useampiin paketteihin kuittausta. Eli seuraava paketti saa lähettää odottamatta kuittausta siihen ensimmäiseen edelliseen pakettiin. Ja nyt sitten tämä mahdollistaa sen, että pystytään kasvattaa tiedonsiirtonopeutta. Lähetetään paketteja. Ja sitten jossain vaiheessa ruvetaan odottaa, että hei, nyt pitäisi odotella niitä kuittauksia niin paketteihin. No, kuinka monta pakettia sit saa lähettää, niin kuin pitää odottaa kuittausta? No, sen määrää sitten lähetysikkunan koko. Ja nyt tämä luento vähän sitten käsitelläänkin sitä, että miten se lähetysikkuna määräytyy, mitä se lähetysikkuna tarkoittaa ja miten sitä käytetään sitä lähetysikkunaa. Ja no, lähetysikkuna kertoo, kuinka monta pakettia saa lähettää, niin kuin pitää ottaa kuittausta, mutta sitten tarkempi, että miten se määräytyy se lähetysikkuna ja miten se käyttäytyy sitten oikeassa tilaan tai ilman virheitä ja virheiden kanssa, jos rupeaa tulemaan virheitä. Ja Kurosen ja Rossi on kirjoittanut hyvän kirjan ja tässä on sitten visualisointi sitten jonka on toteuttanut Kurosen ja Rossin opiskelijat muutama vuosi sitten. Visualisointi, jota mä käytän sit näyttämään sen, että kuinka se tehokkuus toteutetaan. Ja nyt siinä oli sit otsikossa äsken ja täälläkin lukee, että meillä on callback n ja selective repeat -menetelmät ja kuinka ne eroavat toisistaan, niin käyvää se tässä läpi tässä visualisoinnin kanssa. Eli nyt protokolla, mitä käytetään, mä eka käyvään callback n, se on yksinkertaisempi. Ja nyt täällä sitten ikkunan koko, tämä on se nyt tässä tapauksessa lähetysikkunan koko, window size, olkoon se 5, käytännössä tässä esimerkissä, niin sitä ei pysty muuttamaan, jo kuin tässä alkuvaiheessa. Otetaan vitonen. Päästä päähän viive ja sitten timeoutti, muistatte viime kerralla, että jotta saatiin luotettava tiedonsiirto, niin jos ei sitä kuittausta tule pakettiin, se paketti on jokin paketti hävinnyt, joko se datapaketti tai se kuittauspaketti, niin pitää olla se tai siitä ongelma ratkaistiin sillä, että on ajasti, joka laukee ja pakottaa uudelleen lähetyksen. Se on timeout-parametri, ja sitten tuo vaan visualisointiin, kuinka nopeasti lähetetään paketteja minuutissa, ja nyt nämä oletusarvot, mitä tässä on, niin mä käytän niitä. Ja tämä ei mahu kaikki yhteen ruutuun. Käydään vielä katsoa, mitä täällä on. Yläpuolella on lähettäjä, alapuolella vastaanottaja. Ja nyt täällä sitten värikoodit, mitä tässä rupeaa kohta paketteja liikkumaan. Eli täällä suorakaiteet, täällä on paikkoja paketeille. Valkoinen, siellä ei ole vielä mitään dataa tällä vastaanottajan puolella. Sininen, että data on puskuroitu lähetettäväksi. Ja sitten siellä on, tulee olemaan eri vaiheissa olevaa tiedonsiirtoa, on kuittauspaketteja, datapaketteja, varmistettua lähetystä ja sitten lähettäjän puolelta on varmistettu, että data on mennyt perille ja sitten tämä sininen, tumma sininen tuossa alimmaisena on se, että vastaanottajakin on varmistunut siitä, että data on tullut perille ja voidaan lähettää ylemmälle kerrokselle, lähinnä sinne tulee oikeassa järjestyksessä. Ja sitten siellä näkyy tuommoinen harmaa laatikko, se on se lähetysikkuna. Lähetysikkuna sitten tässä tapauksessa. Laitetaan visualisointi päälle ja rupeaa paketteja lähteä. Eli nyt siniset paketit menee tuonne vastaanottajalle, sieltä tulee jokaista paketista kuittaukset. Ja nyt kun se lähetysikkunan koko oli tuossa simulaatiossa tai visualisoinnissa laitettu 5, niin täällä saa olla 5 pakettia matkalla, joita ei ole vielä kuitattu. Sitten pitää jäädä odottamaan, että hei, odotetaan kuittauksia 5 pakettiin. Eli tämä lähetysikkuna liikkuu eteenpäin, sitä mukaan kun saadaan kuittauksia, yksi kuittaus tulee, voidaan siirtää eteenpäin, ja sitten aina kun lähetysikkuna siirtyy eteenpäin, niin voidaan lähettää lisää paketteja. No sitten siinä on tuommoinen ajasti, joka on lisää timeout-arvo. Ajastin pyörii siinä, että jos jää joku kuittaus saamatta, tai jos jää kuittaus saamatta, niin se ajastin sitten tekee toimenpiteen. No, klikataanpa tuosta, että yksi paketti katoaa. Täältä menee paketteja perille. Nyt huomaatte, että kuittaukset lähtee täältä samasta paketista. Mitä tässä tehdään, niin kuitataan se paketti aina, mikä on viimeksi vastaanotettu oikein perille. Sain kaikki pudotettua. Ajastin laukee, ei tule kuittauksia ollenkaan, lähtee uudestaan paketit. Eli lähettäjä lähettelee uudestaan paketteja sitä mukaan, kun ajastin laukee, jos ei se saa kuittausta. No nyt tämä visualisointi näyttää, että menisi kaikki yhtä aikaa, että ei ihan, siinä pitäisi jonkinlaista viivettä olla. Okei, sitten kun kuittaukset tulee perille, niin kaikki on taas iloisia. Ja joka paketista, mikä saadaan perille, lähtee kuittaus, että tämä paketti saatiin perille ja tuo saatu perille ja tuo saatu perille. Täällä on sitten varmistettu tämä keltaisella, että okei, lähettäjä on saanut kuittauksen noille keltaisille paketeille. Ja nyt täällä sitten vastaanottaja on saanut ne paketit perille, mitä täällä sinisellä. Eli lähettäjällä ja vastaanottajalla voi olla eri tila, eri näkymä siihen tiedonsiirtoon. Täällä on iloisia, että näin monta pakettia on tullut perille, laitettu ylemmälle sovellukselle. Mä pudotin 2 kuittauspakettia, niin täällä sitten mäpä pudotan lisää kuittauspaketteja. Lähettäjä ei ole sanonut kuittauksia, odottaa, että ajastin laukee ja lähettää kaikki kuittaukset eteenpäin. Okei. No nyt siellä menee näköjään 1 kuittauspaketti. No, paketti tulee perille. Kopack NS on kumulatiivinen kuittaus. Jos mä tuosta nappaan ja tuosta nappaan ja tuosta nappaan ja 4 kuittausta, ajastin kerkesi laukeamaan. Mutta tuo 5 kuittaus meni perille, se kuittasi kaikki. Täältä tulee sitten duplikaattikuittauksia. Nyt pitäisi ajastinta. Otetaanpa tuosta tuo ensimmäinen paketti, miten meille käy, kerkeekö ajastin lauveta. Ei kerennyt, siinä just tuli tuo siirtokin. Kumulatiivinen kuittaus, että se tarkoittaa sitä, että jos me saadaan 1 kuittaus perille, se kuittaa kaikki aiemmin tulleet paketit. Mä otan stopin ja heitä, okei, luotettava tiedonsiirtoprotokolla, mä sanoin stopin, niin se haluaa kuittauksen kaikkiin paketteihin, mitä se on lähettänyt. Tässä TCPkin sitten toimii, että jos siellä paketteja on matkalla, niin pitää odottaa ne kuittaukset, vaikka sä sanot soketille, että sulje se soketti, niin sitten käyttöjärjestelmä siellä pitää huolen, että jos siellä oli vielä jotain kuittaamatonta dataa, niin se jatkaa niitä kuittausten lähettelyä tarpeen tulle. Heitetään timeouttia reilusti ja uudestaan käyntiin, niin paremmin pystyy visualisoimaan sitä, että nyt jos kuittaus katsoo tuosta ja otetaan vielä tuosta pois, otetaanpa tuo pois, niin se, että me saadaan 1 kuittaus perille, se kuittaa kaikki aiemmin vastatetut paketit. Ei tarvitse lähettää uudestaan, että jos tuosta häviää kuittaus ja tuolta häviää kuittaus, okei, no meiltä tuosta puuttuu kuittaus, niin nämä ei vielä kuittaa tuota. Ja kuittaus, okei, eli niin kuittaakin. Kaikki aikaisemmin lähetyt kuittauspaketit pystytään korvaamaan sillä, että me saadaan yksi täältä viimeisin kuittauspaketti perille, kunhan ajasti ei kerkeä laukemaan. Eli kuittauspaketin häviäminen ei ole niin hankala, jos tuo timeout-arvo on tarpeeksi suuri. Näitä paketteja kerkeä tulla ja niitä kerkeä tulla kuittauksia, saadaan siirrettyä ikkunaan eteenpäin. Kumulatiivinen kuittaus. Akki kuittaa, että hei, nämä on kaikki tätä kyseistä kuittausta ennen vastautetut paketit on tullut perille. No mistä se callback N-tilanne tulee, niin jos tuolta datapaketti häviää, niin täältä lähtee kuittauksia, että hei, mä oon tähän asti saanut kaikki paketit perille. Okei, ei voi mitään. Tää lähetti lähetysikkunan verran dataa, 5 pakettia meni, ne on täällä hävinnyt. Ja nyt se callback N tulee siitä, että N viittaa siihen ikkunan kokoon. Maksimissaan joudutaan uudelleen lähettämään ikkunan koon verran paketteja, kun yksi paketti katoaa. Eli on lähetetty täältä tuo paketti ja tuo paketti ja tuo paketti ja tuo paketti. Yksi paketti on kadonnut. No, ei tämä voi tietää tämä lähettäjä sitä, että mikä paketti on kadonnut, että onko yksi paketti vai 5 pakettia kadonnut. Piirros pois päältä, kerkee napauttaa tuon. Täältä tulee kuittaus, että hei, mä sain kaikki paketit, tai olen saanut jotain, mutta tämä kuittaus on tälle viimeksi oikein vastautetulle paketille. Eli sieltä tulee kuittaus, että hei, tähän asti on vastaanoton oikein. Ja nyt sitten callback N tarkoittaa sitä, että kaikki, että tähän asti on vastaanoton oikein, seuraava paketti on kadonnut. Callback N tarkoittaa sitä, että kaikki sen kadonneen paketin jälkeen lähetetyt paketit pitää uudelleen lähettää, jos sieltä yksi paketti on kadonnut välistä. Mitä isompi ikkuna, niin sitä enemmän mahdollisesti joudutaan uudelleen lähettää siinä tapauksessa, että siellä tapahtuu hyvin epätodennäköinen tapaus, että aina tuo yksi paketti katoo välistä. Mutta ei, lähettäjä ei voi tietää sitä. Vastaanottaja kyllä saa ne jälkeenpäin tulleet paketit, mutta callback N-protokollassa ei mitään mekanismia kuitata, että hei, mä sain näitä paketteja tänne kyllä vastaanotettua, mutta tuo yksi paketti kun häviää, niin se ei voi kuitata, että se on saanut nämä täältä näitä myöhäisempiä paketteja. Voi vaan kuitata, että hei, tänne asti on saanut paketteja. Sen verran tiedetään, että hei, jotain sinne meni perille, kun sieltä tulee se kuittausviesti, mutta ei tiedetä mitään. Ei ole mekanismia callback N:ssä kertomaan, että mikä täällä on mennyt perille. Ja jos yksi paketti häviää, niin kaikki lähetysikkunan verran paketteja uudelleen lähetetään. Okei. Okay. Jokohan siinä tuli kai. No okei, okay, no jos sieltä välistä putoaa paketti, niin täältä lähtee kuittauksia sitten siitä, että mikä on viimeksi saatu. Eli jos välistä puuttuu paketti, niin me saadaan pikkasen siirrettyä lähetysikkunaa eteenpäin. Saatiin lähetettyä 2 uutta pakettia mutta sitten joudutaan kumminkin odottaa sitä, että saadaan kuittaus sille kadonneelle paketille. Ja nyt kun sitä ei kuittausta tule ajasti meidän lauvetessa, taas lähetetään kaikki uudestaan, mitä siihen mennessä keretetty lähettää. Yleensä tapahtuu sille, että se lähetysikkuna keretään lähettää koko sen lähetysikkunan verran dataa kun paketti katoaa. Tuosta, eli mä otan vaikka tuon 4. paketin pois. 3 pakettia meni perille, niistä jokaista voidaan siirtää lähetysikkunaa eteenpäin, saadaan lähettää uusia paketteja, ja sitten kun tulee se, että jostain paketista ei ole kuittausta, niin pitää ihan odottamaan. Eli tämä lähetysikkuna kertoo sen, kuinka monta kuittaamatonta datapakettia saa olla matkalla, ennen kuin joudutaan jäädä odottaa kuittausta sille ensimmäisenä lähetetylle paketille, miltä puuttuu kuittaus. Okei, okay. Callback N. Callback N siinä. Ja miten tämä käytännössä sitten tehdään tämä kuittaus? Kuittausten lähettely, mä laitetaanpas välillä stoppi. siellä protokolla hoitaa viimeiset paketit perille ja odottaa niihin kuittauksen sitten. Mä siirrän näytön, otetaan tuolta tuo videolle menee Wireshark-pakettikaappaus. Miten hoidetaan käytännössä kuittaus ja kuittauksen saaminen, niin TCP:ssä on käytössä sekvenssinumero. Tässä näkyy tämmöinen sekki. Satunnainen sekvenssinumero, joka valitaan siellä TCP:ssä, ja sitten kuittausnumero kuittaa sitä sekvenssinumeroa. Kun oli viime luennolla oli luotettava tiedonsiirto Stop and Wait-protokolla, niin siinä oli sekvenssinumerot 0 ja 1, koska siellä saattoi olla vain yksi paketti kerrallaan kuittaamattomana menossa siellä datakanavassa. Riitti silloin 2 sekvenssinumeroa. Eli nyt kun me odotellaan, yksi paketti saa olla Stop and Waitissä kerrallaan matkalla, niin jos me vastautetaan väärän kuittausnumero paketti, me tiedetään, että jotain on mennyt väärin. Siinä riitti 2 kuittausnumeroa. No, TCP:ssä se on 32-bittinen luku. Luku tuo kuittausnumero, sekvenssinumero, ja sitä sitten kuittaillaan täällä paketeissa, kun lähetetään. Paketin vastaanottaja saa sekvenssinumeron, kuittaa, että okei, mä sain sen sekvenssinumeron paketin. Samalla laittaa oma sekvenssinumeronsa siihen pakettiin. Ja näillä sekvenssinumeroilla sitten saadaan pidettyä tuota hanskassa se, että mitä ollaan kuitattu. No nyt tämä sekvenssinumero näyttää käyttäytyvän täällä omituisesti. Mitäs täällä kuittaillaan tuommoisia, tuossa on 6682 päätteinen luku ja sitten siellä on, no okei, se on aika iso hyppäys tuossa, kumpas suuntaan. Me ollaan eri suuntiin menossa. Okei, tuosta ei näykään sitä kuittausta, kun se Wireshark näyttää, että se on HTTP-paketti. No, jos mennään katsoa täältä, niin se kuittausnumero näkyy tuolla. Tuolla näkyy kuittausnumero. Miten se kuittausnumero käyttäytyy? Palataan kalvoille. Tuosta Wireshargista voisi laittaa asetuksen päälle, että se näyttää suhteelliset kuittausnumerot, jos se voisi kans katsoa, mutta mä näytän kalvoilta. Mennään pari kalvoa taaksepäin, missä se oli. Avataan tuo visualisointi. Niin se ei tässä näkynyt hienosti. Sitten haetaan se visualisointi muualta. Tuolta näyttöön. No, siirretään tämä tänne videolle menevään näyttöön. Okei, tämä nähtiin myös viime luonnolla. TCP-protokollan toiminta, se on se yhteyden muodostus, sitten oli vastaava kuva kuin mitä, tai vastaava tiedonsiirto, mitä tuolla nyt näkyy luonnolla oleville tuo Wireshark-kaappaus, niin vastaava tiedonsiirto tässä, kun tuntuu Wireshark:issa, niin näkyy tästä tai visualisoinnissa, mikä tässä nähtiin viime kerralla. Täällä menee myös sekvenssinumero. Täällä olen valinnut tämän sekvenssinumeron tuollaiseksi kivaksi luvuksi, että näkee, että mitä sille tapahtuu. Sen sijaan, se on 32-bittinen kokonaislukuarvo. Eli sekvenssinumero arvotaan TCP-yhteyden alussa. TCP-käyttäjärjestelmällä arvoi siihen jonkun luvun, ja sitten sitä ruvetaan kasvattaa. Miten TCP toimii, niin kun tässä menee tämä synkronointipaketti, jolla halutaan avata yhteys, niin TCP kuittaa, että hei, jos sillä oli 1000, niin kuittaa, että hei, paketissa on kuittausnumero 1001. TCP-kuittausnumero tarkoittaa, että odotan sinulta seuraavaksi pakettia, jossa on tämmöinen kuittausnumero. No sitten se sanoo tuossa oma sekvenssinumerossa kanssa. Eli TCP:ssä kuitataan, että hei, me odotamme seuraavaa pakettia, tai seuraavassa paketissa, minkä lähetät, niin pitäisi olla tuommoinen 1001 kuittausnumero. No tässä kolmitiekättelyssä siinä tapahtuu, että okei, toinen paketti kun lähtee, niin tämä on sitten 1001 tämä sekvenssinumero tälle paketille. Ja sitten se kuittaa tuonne palvelimen viestin. Mä odottelen sulta tuommoista pakettia, missä on 5001 kuittausnumero, koska sä ilmoitit mulle, että sulla on 5000 sekvenssinumero. Eli sekvenssinumeroa käytettiin siihen luotettavuuden luotettavuuden toteuttamiseen, ja nyt sitä sekvenssinumeroa käytetään myös siihen että miten saadaan kasvatettua sen luotettavan tiedustelumekanismin hyötysuhdetta, saadaan sitä tehokkaampi. Okei, no mitä sitten, kun ruvetaan dataa siirtää? WWW-sivu lähtee, pituus on 400 tavua, tuolla suurin piirtein saman verran, tuolla Wiresharkissa. Kuittausnumero, korjaan sekvenssinumero tuossa, pysyy samana. Nyt TCP-sekvenssinumero, se ei ole paketteihin liittyvä sekvenssinumero, vaan datan määrään liittyvä sekvenssinumero. Tässä synkronointipaketeissa se on määritelty, että siinä kasvaa yhdellä se sekvenssinumero, vaikka siinä ei dataa meekään. Tämä on alustava sekvenssinumero, ja sitten sanotaan, että no okei, seuraavassa paketissa pitää olla tuommoinen, niin sieltä tulee sitten semmoinen. Täällä on sama sekvenssinumero. Ei ole siirtynyt dataa. TCP:ssä tuo sekvenssinumero kuittaa ei paketteja, vaan datan määrää, tavujen määrää. Ja täällä sitten sekvenssinumero sama, kuittausnumero sama. Ja tässä näkyy se nyt sitten, että TCP:ssä on kumulatiivinen kuittaus. Eli nyt jos tämä paketti häviäisi, niin tämä seuraava paketti kuittaisi, että hei, mä oon tuonne saanut semmoisen paketin, jossa on ollut sekvenssinumero 5000, niin tämä molemmat kuittaa sen. Ja nyt kun ei ole enempää dataa tullut palvelimelta, niin se kuittausnumero ei muutu mihinkään. Niin kauan kuin sieltä ei tule dataa, niin kuitataan joka paketissa, mikä lähetetään, niin aina kuitataan se edellinen dataa, mikä on vastaanotettu. Me ollaan 5000 sekvenssinumeroa asti vastaanotettu dataa. 5001 on sitten se, mitä me odotetaan seuraavassa paketissa, minkä se palveli lähettää. Okei, taas piirustukset pois ja laitetaan seuraava viesti. No, asiakas pyyti web-sivun, niin palveli sanoi, että palvelimen käyttöjärjestelmä sanoo TCP-protokollan kuittauksen, lähettää kuittauspaketin, jossa ei ole dataa. Siellä on sekvenssinumero 5001. Asiakas odottaa, että hei, seuraava sekvenssinumero on 5001. Okei, sekvenssinumero 5001. Ja nyt sitten, vaikka ei tässä mene dataa, niin kuitataan se asiakkaan lähettämä dataa. No jos se tuli perille, niin sitten se kuitataan. Eli nyt tämä kuittausnumero täällä kertoo sen, että paljon me on kuitattu dataa. Siinä on 1401 on sekvenssinumero, kuittausnumero, koska tuo asiakas sanoi, että hei, siinä paketissa oli sekvenssinumero 1001, ja datan pituus, TCP-paketin koko oli 400 tavua dataa, siinä on TCP-hyötykuormana, niin se kuittausnumero koostuu sit siitä, että sekvenssinumero plus datan määrä. Kuitataan, että 1401 on sitten, siihen asti on vastaanotettu, eli 1400 asti on vastaanotettu sitä dataa, ja seuraava paketti, minkä laitan, niin siinä on 1401. No, seuraava viesti lähtee, HTTP-protokolla rupeaa juttelemaan, siellä sanotaan pakettinumero, kuittausnumero on taas sama. Jos tämä paketti häviää, niin tämä seuraava paketti kuittaa tuon sama asia, että siellä on 1401 kuittausnumero. Sekvenssinumero pysyy samana, koska ei ole vielä siirtynyt dataa palvelimen puolelta. Tämä on ensimmäinen paketti, missä lähtee dataa sieltä palvelimen puolelta asiakkaalle päin. Ja siinä on sitten pituus tuommoinen heittänyt siihen. Ja sitten kun viestit menee, asiakas kuittaa sitten, että okei, 5001 oli sun sekvenssinumero, mä sain 660 tavua dataa, kuittaan sen tuossa paketissa, että tuon verran saatu dataa. Ja sekvenssinumero ei muutu asiakkaan puolelta, koska ei ollut mitään dataa menossa. Se oli kuittauspaketti. Aina lähtee kuittauspaketti, ja jos data on kahteen suuntaan menee dataa, niin ne datapaketit kuittailee niitä kuittauspaketteja. TCP sanoo, määritys sanoo RFC, että nämä paketit voisi yhdistää, jos käyttöjärjestelmä haluaa. Nämä paketit voisi yhdistää, jos käyttöjärjestelmä haluaa. Yleensä käyttöjärjestelmät ei tee sitä. vaan ne lähettää sen kuittauspaketin saman tien, ei jää odottamaan, että jospa se palvelin kerkeisi vastata. Et siinä on 200 millisekuntia, minkä se käyttöjärjestelmä saa odottaa kuittausta tai odottaa kuittauksen lähettämistä, että jos se vaan yläpuolen protokolla kerkee reagoimaan siihen pyyntöön aikaisemmin tai mitä sieltä se tuleekaan. Okay. No niin, sitten siellä menee vielä kuittaus, lopetus- ja kuittauspaketteja tuolla tämä piti mennä takaisin sinne. Ei me tarvitsekaan tänne kalvoja katsoa, kun me oltiin täällä. Okei. Eli TCP toimii go back n tavalla. Perus TCP. Nyt sitten tuolla laitetaan molempiin näyttöihin. Nyt täällä TCP:ssä on sitten tämmöinen. Yhteyden avausvaiheessa määritellään TCP-yhteyden parametria. MSS tarkoittaa maximum segment size. Yleensä se on 1460. Tarkoittaa sitä, että paljonko dataa saa kuljettaa siinä TCP-paketissa. Neuvotellaan se molempiin suuntiin, eli paljon se hyötykuorma on maksimissaan yhdessä paketissa. Ja tämä perustuu sitten siihen, että mitä alemmat kerrokset todennäköisesti pystyy tukemaan. Katsotaan tarkemmin Ethernet-kehyksen kohdalla sitä. Sitten siellä on muita parametreja, tuommoinen ikkuna, tai window ei liity siihen lähetysikkunaan, vaan katsotaan myöhemmin. Sitten siellä on tuommoinen SAC, PERM on yksi. TCP-protokollasta useita RFC-dokumentteja, ja aika moni niistä on siihen tarkoitukseen, että pyritään parantamaan sitä TCP-suorituskykyä. Laitetaan noin päin. Ja mitä se SAC tarkoittaa, niin se on Selective Acknowledgement. Ikinä en osaa lausua sitä akkia. Eli valikoiva akki. Täällä on sitten seuraavana Selective Repeat, joka on käytännössä sama asia kuin se TCP-sakki. Eli toinen tapa tehdä luotettavuutta. Ja nyt TCP:ssä on mahdollista käyttää callback-n tai sakkia. Ja sakki tuolla tuo on ykkönen, tarkoittaa tuolla Wireshark-kappauksessa sitä, että se käyttöjärjestelmä, TCP-toteutus, tukee sitä selektiivisen kuittauksen käyttöä. Ja nyt sitä voi käyttää, molemmat siinä taitaa sanoa, että se menee piiloon, että onko tuollakin sakki Permo 1, mutta okei, okay. Hyvin harvoin saa paketikaappaukseen virheitä, että pystyisi ruveta tutkimaan, että onko siinä käytetty callback-n vai sakkia. Katsotaan, miten tämä selective repeat toimii, miten se eroaa callback-nstä ja no, miksi sitä kannattaisi käyttää ja missä tilanteessa ei kannattaisi käyttää, vai onko semmoisia tilanteita ollenkaan. Valitaan täältä selective repeat. Tämä käytännössä vastaa sitä sakkia, mikä on TCP:hen toteutettu. Eli menetelmä siihen, että mitenkä kuitataan, miten annetaan tietoa siitä, että mitä paketteja on tullut perille, jotta me saadaan tehokkuutta kasvatettua luotettavassa tiedonsiirtoprotokollassa. Ja no olkoon tuo timeouti tuommoinen. Pian muut parametrit samana. Sen verran, tämän on ilmaantunut tämmöinen laatikko tänne vastaanottajan puolellekin. Täällä se on lähetysikkuna. Täällä on vastaanottoikkuna. Nyt tuossa Wireshark-kaappauksessa ensimmäisessä paketissa WIN on 8192. Se ikkuna ei ole kumpikaan näistä ikkunoista. Katsotaan se myöhemmin, mikä ikkuna se on sitten. Eli siellä tulee olemaan kolmen näköistä ikkunaa, jotka varmaan menee sekaisin. Osa liittyy tähän kaikki liittyy luotettavuuteen ja tehokkuuteen. Liittyy sitten osa. Nämä kaksi liittyy tähän tehokkuuteen. Tuo kolmas ikkuna, mikä tuolla näkyy Wireshark-kaappauksessa, liittyy luotettavuuteen. Täällä on vastaanottoikkuna. Eli vastaanottajan ominaisuudet monimutkaistuu ja lähettäjän ominaisuudet monimutkaistuu. Laitetaan lähetys päälle. Mikä ensimmäinen muutos siellä näkyy, niin nyt me pidetään täällä ajastinta kaikille paketeille, joita me ollaan lähetetty. Eli sen sijaan, että me odotettaisiin kuittausta sille ensimmäiselle paketille, niin kuin callback-nssä, niin pidetään ajastinta päälle jokaiselle paketille. Eli se, kun pidetään ensimmäiselle paketille kuittausta siinä callback-nssä, on sen takia, että me ei päästä eteenpäin ennen kuin se lähetysikkunan ensimmäinen paketti on kuitattu siellä koopäkäännässä. No, täällä pidetään joka paketille erikseen. Nyt se selektiivinen repeat tai selektiivinen kuittaus vähän viittaa siihen, että hei, jokainen paketti kuitataan erikseen. No, napataan tuolta kuittaus pois. En saanut osumaa. Otetaan paketti pois. Ei tuolta tarvinnut. Okei. Nyt ei kuitatakaan sitä edellistä oikein vastautettua pakettia, vaan kuitataan jokainen paketti erikseen. Nyt siellä on erikseen tieto siitä, että kuitataan tietty paketti. Mä sain tämmöisen määrän dataa, jossa on sekvenssinumerot joltain tietyltä väliltä, kuitataan semmoinen informaatio. Ja nyt nämä kaksi pakettia täällä meni perille, ne laitetaan tuonne vastaanottoikkunaan muistiin, menee lisää paketteja perille, ne on siellä vastaanottoikkunassa, ja nyt odotellaan sitten, lähetetään kuittaukset jokaista paketista erikseen, mitä on saatu, ja no, samaa tapaa odotellaan sitten, kun vastaanottoikkuna tulee täyteen, vastaanottoikkuna tulee täyteen, niin sitten voidaan vastaanottoikkunaa siirtää ja olla valmiita vastaattamaan lisää dataa. Vastaanottoikkuna pitää huolen siitä, että kaikki data on saatu kuitattua, jää odottamaan sitten sitä, että jos sieltä paketti katoaa, niin kuitataan kyllä, että hei, mä sain tommosen dataa. Niitä ei tarvitse lähettää uudestaan, niin kuin callback ns. Lähetettäisiin uudestaan. Nämä on vastautettu, nyt tarvii vain se yksi paketti saada perille, ja nyt tämä ajastin on sitten se, että jos se on liian iso, niin odotellaan tässä pitkä aikaa. Nyt se on aika iso, odotellaan, että saadaan paketti perille. Okei, vastaanottoikkuna pyörähti eteenpäin. Vastaanottajan mielestä kaikki on datat vastautettu, ja lähettäjä vielä ei ole saanut kuittausta tuolle ensimmäiselle. Datasiirto ei pääse eteenpäin, koska lähetysikkunaa ei pysty siirtämään, niin kuin tuo kuittaus on saatu tuosta perille. Okei, no se data tulee taas myöhässä. Duplikaatti data, sekvenssinumerossa havaitaan, että se on duplikaatti. Kuitat, että hei, mä sain kyllä sen äsken, mä kuittaan sen taas. Paketti katoaa. Kumpikaan ei pääse eteenpäin, mutta ei ainakaan tarvitse uudelleen lähettää näitä paketteja, mitä on jo saatu vastautettua. Kumminkin kuitataan kaikki paketit, mitä saa vastautettua, vaikka tulisi myöhässä, niin se tarkoittaa sitä, että se ei ole saanut sen lähettäjän kuittausta, jos se lähettelee noita vanhoja duplikaatteja. Meidän pitää ne kuitata, jotta se lähettäjä pääsisi siirtämään sitä omaa lähetysikkunansa eteenpäin, lähettää uutta dataa. Lähetysikkunan verran saa lähettää dataa, ja vastaanottoikkuna pitää huolen siitä, että kuitataan jokainen paketti mikä vastaanotetaan. Ei ole kumulatiivista kuittausta tässä. Eli nyt pakettiin mennä perille, napataan tuosta kuittaukset pois. Nyt callback ns. Tämä paketti kuittaisi nämä neljä aikaisemmin vastaanotettua pakettia. Selective repeatissä jokainen paketti pitää erikseen kuitata, ei ole kumulatiivista kuittausta. Näitä ei saatu kuitattua näitä neljää pakettia, vaan niille pitää jokaiselle erikseen hakea se kuittauspaketti. Ja sitten kun se lähettäjäpuoli on tyytyväinen, että okei, mä sain tuosta kuittauspaketti, lähetysikkuna saatiin siirrettyä yhdellä eteenpäin, saatiin yksi uusi paketti lähtemään, jee, ja pikkuhiljaa tiedonsiirto pääsee taas vauhtiin. Sahan hyöty siitä, että ei tarvitse lähettää uudelleen niitä paketteja, jotka on kerran jo saatu perille sieltä kanavan läpi sinne vastaanottajalle. No se, että riippuu tiedonsiirtokanavasta, että tapahtuuko siellä yksittäisen paketin hävikkiä vai onko se sitten niin ruuhkainen, että siellä tapahtuu useamman paketin hävikkiä. Yleensä jos reitittimestä riippuu ruuhka, niin siellä rupeaa tippua useampia paketteja peräkkäin, jolloin tästä ei ole niin paljon hyötyä kuin callback-nn nähden. Et jos sieltä useita paketteja häviää, niin pitää kumminkin lähettää uudestaan kaikki tai kuittauspaketteja. Mutta jos sieltä häviää yksittäisiä paketteja, niin säästetään tiedonsiirtokapasiteettia sillä, että ei tarvitse uudelleen lähettää noita mahdollisesti nää kappaletta pakettia, jotka on jo saatu perille oikein. Okay. Laitetaan stoppi tuohon kohtaan, se lähettää vielä lähettää vielä tuon yhden paketin eteenpäin. Eli tämmöinen on selective repeat, ja äsken oli callback n, niiden erot luotettavuuden toteuttamiseen. Okei, sitten täällä voi leikkiä ja katsoa, jos ajastimen arvo on liian pieni. Heitetään tuommoinen. Okei, sinne ja laitetaan päälle. Ihan vaan, jos ajastimen arvo on liian pieni, silloin rupeaa olemaan uudelleenlähetyksiä koko ajan. Kuten nähtiin siellä viime kerralla luotettavan tiedostoprotokollan tapauksessa, että uudelleenlähetyksiä tapahtuu. Paketit kyllä saadaan perille, mutta siellä menee paljon turhaa dataa. Lähetetään paljon turhia kuittauksia, ne on saatu jo perille, mutta se ajastimen arvo on liian pieni. Sen takia tuo ajastimen arvo on yksi, mihin on paljon tehty tutkimusta ja RFC-dokumenttia ja julkaisuja siitä, että mikä se, millä tavalla sitä ajastinta pitäisi laskea. Tällä kurssilla niin heitetään pois stoppi. Tällä kurssilla niin ei käydä sen tarkemmin läpi sitä ajastimen arvomääritystä. Nyt jos ajatellaan, että viive kasvaa pystyakselilla ja aika menee sitten täällä vaaka-akselilla, viive käyttäytyy jotenkin siellä verkossa. Riippuu lähinnä siitä, että miten ruuhkaisia ne reititimet on. Miten sitä ajastimen arvoa lasketaan? Yksinkertaisin idea on siinä, että lasketaan keskiarvoa ja painotetaan näitä viimeisimpiä mittauksia. Eli lasketaan painotettua keskiarvoa, johon suurin painoarvo on niillä kaikkein viimeisimmillä mittauksilla. Eli se tuorein tieto painoisena keskiarvon laskennassa eniten. Sitten sijoitetaan keskihajontaa mukaan ja laitetaan joku varmistuskerroin siihen, että kun se viive vaihtelee, niin jotta se ajasti ei olisi liian pieni, niin laitetaan se sitten tuosta painotetusta keskiarvosta jonkin vertaa ylöspäin se raja-arvo, mikä sitten asetetaan tuohon ajastimeen. Eli se muuttuu sillä koko ajan TCP-protokollassa sen mukaan, kuinka se käyttäytyy se liikenne. Liikennekäyttäytyy, eli mitä se TCP tekee, niin se tai käyttöjärjestelmä sillä TCP-protokollan implementoinnissa niin mittaa, kun lähettää paketin, milloin sai kuittauksen, mittaa sitä aikaa, siitä saadaan tämä viive, kun se rupeaa vaihteli tai ei vaihdellut, niin koko ajan päivitetään sitä raja-arvoa laskemalla sitä erilaisilla kaavoilla, eri ehdotuksia siitä, että miten sitä kannattaa laskea, jotta se saataisiin mahdollisimman lähelle tätä semmoista arvoa, että ei tule turhia uudelleenlähetyksiä, ja toisaalta taas, kun minulla oli tässä 23 000, niin se viive, mikä odotetaan silloin, kun paketteja rupeaa katoamaan, niin se ei saisi olla liian suuri. Eli kompromissia siitä, että ei tule turhia uudelleenlähetyksiä, ja ei jouduta odottamaan sitten se ajastimen laukeamista ikuisuuksia. Okei. No tässä tämä on 5 tämä lähetysikkunan koko, ja kohta päästään katsomaan se, että hei, mikä siihen vaikuttaa siihen lähetysikkunan kokoon. Mennään luentokalvoille takaisin. Taas olen väärällä kalvolla. Tästä mentiin eteenpäin. Tuossa oli tuo visualisointi. Mikä siihen vaikuttaa siihen lähetysikkunan kokoon? 2 asiaa. Flow-valvonta TCP:ssä, flow control. Flow on sitä, kun ne pakettien virta menee asiakkaan ja palvelimen välillä. Ja suomenkielinen suomennos on sitten vuosille. Et flow control on parempi terminä, vuon valvonta on huono terminä, mutta se on suomennos, joka tuolle on kehitetty. Eli kontrolloidaan sitä, että kuinka se flow, virta, tavujen, pakettien virta asiakkaan ja lähettäjän välillä menee. Niin tämä vuon valvonta, flow control on yksi asia, joka vaikuttaa lähetysikkunan kokoon. Toinen asia on ruuhkahallinta, käydään eka tämä vuovalvonta läpi. No nyt tämä vuovalvonta on sitten tuo Wireshark-pakettikaappauksessa tuolla ensimmäisessä paketeissa näkyvä. Molemmat osapuolet sanoo win-arvon toisilleen. Ikkunan arvo. Mikä se ikkunan arvo tuolla pakettikaappauksessa on? Niin se on tämän vuorovalvontaikkunan arvo. No mitä se vuorovalvonta tarkoittaa? Ensinnäkin tämä on vastaanottajan toimenpide, mutta sillä estetään sitten lähettäjä lähettämästä liian nopeasti. Eli vastaanottaja määrittää sen, että kuinka paljon lähettäjä saa lähettää. Vastaanottaja määrittää sitä lähetysikkunan kokoa. Pidetään huoli siitä, että vastaanottoikkunassa on, tai vastaanottoon muistipuskurissa on tarpeeksi dataa. Nyt se vuorovalvonnan ikkuna on eri asia kuin tämä. Tämä on selective repeatiin liittyvä vastaanottoikkuna, mikä täällä harmaalla on piirretty. Se, mitä tuossa vuorovalvonnassa on, niin tähän visualisointiin suhteutettuna, niin se olisi sitten tämä vastaanottomuistipuskuri, ennen kuin ne data siirretään ylemmälle kerrokselle. Eli nyt se TCP-protokolla vastaanottoa varten on jonkunlainen muisti, samalla tapaa lähetykseen on jonkunlainen muisti, että sä voit sovellukselta kirjoittaa paljon dataa lähetettäväksi, TCP lähettää sitä pikkuhiljaa, sillä on muistipuskuri, missä se pitää sitä dataa ennen kuin se saa kaiken lähetettyä ja kuittaukset saatu. Eli tämä täällä, että se on saanut sinisiä paketteja lähetettäväksi, niin sovellus on antanut, hei, tuossa on paljon tavaraa, lähettele ne kun kerkeet. Ja vastaanottopuolella samanlainen, että hei, tässä on vastaanottopuskuri, täytetään sitä vastaanottopuskuria, ja nyt se on sitten sovelluksen tehtävät, käypä kysymässä sieltä soketilta, käyttäjärjestelmältä, että onko tullut dataa. Ja nyt tämä koko on sitten se, mikä tuolla Windows-parametrina menee tuolla Wireshark-kaappauksessa. Ilmoitetaan sille kommunikaatiokumppanille, että hei, mulla on vastaanottoikkunassa 8192 tavua tilaa, ja sitten joka viestillä päivitellään sitä informaatiota. Ongelma on niin kauan kuin tämä vastaanottoikkunassa on tilaa. Ongelma tulee siitä, että jos se jostain syystä tukkeutuu. Silloin vuorovalvonta toimii koko ajan, mutta vuorovalvonta pyrkii sitten ehkäisemään tilanteet, että se lähettäjä lähettää nopeammin kuin mitä se vastaanottaja sovellus pystyy käsittelemään tai tallentaa. Vastaanottaja käyttäjärjestelmä pystyy tallentamaan sinne TCP-vastaanottoon. Muistipuskuriin. Eli mainostetaan, päivitetään vastaanottoikkunan kokoa lähettäjälle. Tuolta katsoo tuota Wireshark-pakettikaappausta, niin siellä näkyy useammassa paketissa näkyy tuo WIN-parametri. Heitetäänpä se pikkaseksi aikaa menee videolle. Täällä näkyy tämä WIN-parametri, ikkunan koko. No täälläkin se on, tässä kun se Wireshark on katsonut, että hei, se on HTTP, niin se piilottaa sen TCP-protokollan. Täältä se löytää sitten tältä TCP-protokollan otsikokenttistä sen window-arvon. Tuolla se näkyy, Windows size value 255. Pienentynyt jonkun verran se ikkuna, siinä on mennyt dataa, ei ole enää paljon tuossa, paljon dataa jäljellä, mitä sinne mahtuu. Koko ajan päivitetään sitä, tai ei koko ajan, vaan päivitetään silloin, kun noita paketteja menee siellä kommunikaatiokumppaneiden välillä, niin joka paketissa siellä on TCP-otsikorakenteessa kenttä sille ikkuna-arvolle, ja siellä kerrotaan sitten, että paljonko täällä on tyhjää tilaa tällä koko muistipuskurissa. Ja jos se tyhjä tila alkaa loppumaan, niin lähettäjä joutuu pienentämään tätä lähetysikkunan kokoa. Eli vastaanottaja, jos sillä loppuu muisti, niin se pienentää sitä window-arvoa ja jossain vaiheessa todetaan, että hei, nyt ei pysty enää lähettämään dataa. No niin, ja visualisointi, jee. Mennään katsomaan. Eipä. Mä klikkaan sen uuteen ikkunaan. Niin ikään näin kuin just kävi. Piti kelailla. Okei. Katsotaan. Tässä on varmaan. Siinä on parametreja laitamassa tiedoston kooksi. No, tiedoston koko tai mikä tahansa data. Tässä on tiedoston määltä maksimi, mitä tämä antaa. Ja puskurin koko, nyt tämä on se, että mikä siellä on se vastaanottopuskuri, tässä tapauksessa lähetyspuskurikin koko. etenemisaika vaikuttaa siihen, että miten nopeasti se data menee perille. Startijat saa myös paussattua. Sitten katsotaan, täällä on akkia dataa, informaatiota menee. Täällä näkyy sitten vasemmalla lähettäjä, oikealla vastaanottaja. Tänne tulee sovelluksen dataa, jota sitten pikkuhiljaa siirretään tuohon puskuriin, joka lähettää sitten sitä eteenpäin. Ja täällä vastaanottajalla on vastaanottopuskuri ja vastaanottajasovellus, joka käy välillä lukemassa dataa soketista puskurista. Mä laitan startin ja rupeaa dataa menemään täällä. Siellä rupeaa dataa menemään, annan pikkasen aikaa mennä. Sitten mä otan pausen vaikka tuohon kohtaan. Tämä ei, joutuu vähän kelailemaan, mutta nähdään tässä ihan tarpeeksi, kun välillä paussataan tämä visualisointi. Otetaan tuommoinen väri vaikka. Eli mitä täällä näkyy nämä vihreät, niin tämä on suhteellinen koko. Eli nyt on 60% on tällä sovelluksen datasta vielä lähettämättä. Sitten siitä on 20% on siirretty tuonne lähetyspuskuriin, ja tässä visualisoinnin aikana tämä 20% menee tuossa sinisellä, ja nyt kun me aika on mennyt sitä sinisen ohi, niin se 20% on siirtynyt, tuo sininen on siirtynyt sitten tuonne vastaanotto muistipuskuriin. No, tämä huovalvonta toimii, tai toiminta on tarkoitettu niihin tilanteisiin, että tämä sovellus on hidas lukemaan dataa jostain syystä. Ja nyt tässä sitten näkyy, mitä tässä vielä näkyy, niin meillä oli teoria 1 osiossa oli pakettikytkentä sen verkon viivetekijät. Mikäs viive tämä on? Kuka tietää? Sieltä. Joo, kyllä. Hyvä. Eli lähetysviive. Se, että me saadaan kaikki bitit tai tavut, tässä tavut, mutta bitit käytännössä, saadaan kaikki bitit sinne siirtotielle. Siirtotiellä on joku tietty nopeus, millä se kykenee niitä bittejä siirtämään, niin tämä on se lähetysviive. 2048 tavu piti saa sinne tiedonsiirtokanavalle. Se ei kykene niitä sekunnissa tai millisekunnissa viemään kaikkia, vaan siellä on tiedonsiirron nopeus pienempi kuin tuo 2048 tavu, niin tämä on se siirtoviive tai lähetysviive. Mikä menee, että saadaan kaikki bitit lähettäjältä vastaanottajalle. Sitten tuolla tapahtui tuo lähetys. Nyt menee viiva vähän pieleen. Täällä on sitten, mikä viive? Mikäs viive tuossa on? Se on viive siihen, että saadaan vastautettu, eli se etenemisviive, joka menee siinä, että fyysisesti sen pitää siirtyä paikasta A paikkaan B. Korkeimmilla, suurimmilla valonopeudella kaapelissa vähän pienempi, mutta riippuu sitä etäisyydestä. Eli tämä siirtoviive riippuu siitä tiedonsiirtokapasiteetista ja paketin koosta. Ja nyt tämä etenemisviive on sitten se, että mikä yksittäisen bitin aika on, kun se etenee jonkun määrän kilometriä tai mikä onkaan se etäisyys. Eli tuossa viive, ensimmäinen bitti saapuu perille. Ja nyt sitten kun niitä ei ole sitä mukaan, kun niitä saadaan lähetettyä, ne kokee kaikki tuon saman viiveen. Nyt siinä näkyy sitten siirtoviive tällä vastaanottajan päässä tuossa. Prosessointiviivettä ja jonotusviivettä tässä ei näy, kun tässä ei ole kun kaksi vastaanottajaa eikä sitten mitään reitittäviä solmuja välissä. Mutta siirtoviive ja etenemisviive näkyy. Okei, tämä viiva tässä kuvaa sitä, että nyt se sovellus kävi lukemassa sokettia tai yritti lukea, mutta siellä ei ollut vastaattu valmis. Tämä oli matkalla tämä data, sininen data, se on 2048 pakettavua tulee dataa, TCP vastaattaa sen koko paketin ennen kuin se antaa informaation käyttöjärjestelmälle, että hei, nyt mä oon saanut dataa. Se ei yksittäisiä bittejä laita eteenpäin, se pitää katsoa, että siinä data oli kaikki oikein. Ja sitten se katsoo porttinumerot, kenellekä sovellukselle ilmoitetaan tai Milkka-sovellukselle annetaan se data, sit kun ne soketin kautta käy kysymässä. Tässä kävi kysymässä soketista, koko paketti ei ollut tullut perille, ei ole dataa, ei saatu luettua dataa. Tämä sininen paketti siirtyi puskuriin, koska ei ollut tarpeeksi dataa, tai se koko paketti ei ollut vastaanotettu, sitä ei voitu siirtää tänne sovellukselle. No sitten siellä menee kuittauspaketti. Tässä on vähän erilainen kuittaus. No okei, sama sekvenssinumero, kun alkaa nollasta, niin tämä vastaa TCP-kuittausta. Eli pituus, kun on 2048, niin ilmoitetaan, että me kuitataan 2048 dataa, kun se sekvenssinumero alkaa nollasta. Eli odotetaan seuraavaksi paketti, jossa on 2048 sekvenssinumero. Ikkunan koko nolla. Tässä vastaattajalla ja lähettäjällä molemmilla samankokoinen ikkuna, mikä siinä yläpuolella tuolla määriteltiin. Ikkunan koko nolla, tai koko ikkuna tuli täyteen. Mitä täällä tästä puuttuu, niin ne on siinä yhteyden alkuvaiheessa, niin siellä on se TCP-kättely ollut, tai okei, tämä vuovalvonta voi toimia muillakin kerroksilla kuin kuljetuskerroksilla. Voi olla linkkikerroksilla vuovalvontaa. Mutta jollain tavalla on sitten määritelty siinä protokollassa, että se, että mikä se alustava ikkunan koko on. Eli tämä mikä täällä on bufferi koko, mikä tuossa yläpuolella määriteltiin, niin se vastaisi TCP:ssä synkronointipaketissa menevää window-arvoa. No tässä sitten, eli täällä on sanottu näissä tuossa paketissa sitten sanottu, että mun ikkuna on 2048. Et se on mennyt tuolla yhteyden avauspaketissa, tai sitten jos on joku linkkikerroksen protokolli, joka käyttää vuovalvontaa, niin jossain vastaavassa paketissa. Okei. No täällä sitten päivitetään, että hei, ikkunan koko on nolla. Ja visualisointi pysäytetty, laitetaanpa eteenpäin. Vähän aikaa annetaan pyöriä. Antaapa mennä tuon verran ja pause. Ikkunan koko on nolla meni täällä, mitä edettiin käsittelemään. Kuitattiin, että hei, 2048 dataa saatu. Lähettäjä on siirtänyt tuon seuraavan lohkon lähetyspuskuriin, eli se vastaa tätä tekstiä tuossa viivan kohdalla, siirtyy tuonne lähetyspuskuriin, saadaan kuittaus. Okei, onko tässä stop and wait vai joku muu luotettava tiedonsiirtomekanismi? Ei ole väliä. Silloin, jos me lähetetään koko puskurin kokoinen data, niin se menee stop and wait-protokollaksi, koska jos me voidaan 2048 maksimissaan lähettää ja aina lähetetään sen verran, niin sitä ei saada kasvatettua sitä lähetysikkunaa suuremmaksi. Aina lähetetään maksimikokoa. Täällä menee kuittaus. Kaverilla olisi dataa lähetettävänä. Kuittaus tulee. Okei, se haluaa lähettää, mutta ikkunan koko on nolla. Ei voi lähettää dataa. No, mitä tehdään? Kuittaukset tai ikkunan koon päivitys ei mene perille, ellei siltä tule pakettia. Niin ratkaistaan siten, että okei, mulla on dataa lähetettävänä, mä laitan paketin matkaa pituudeksi ykkönen. Eli kokeillaan, että olisiko se muisti vapautunut sieltä laittamalla yhden tavun kokoinen paketti sinne vastaanottajalle. Miksi yksi tavu? Siksi, koska jos emme lähetetä mitään, me ei saada minkäänlaista tietoa siitä, että onko sen kaverin ikkunan koko päivittynyt, eli ikkunan koko ei päivitetä automaattisesti. Se päivitetään silloin, kun meillä on jotain dataa lähetettävänä. Ja nyt tässä hoidetaan sitten sille, että lähetetään ykkösen kokoinen paketti, tulee tänne perille, ei ole mitään, dataa on vielä tuolla muistipuskurissa, ikkunan koko on nolla, kuitataan, että hei, mä sain sen aikaisemman paketin, 2048 tavu dataa, mun ikkunan koko on vielä nolla, sä lähetit 2048 paketin, se ei mahtunut tuonne ikkunaan, eli tätä ei kuitata. Tämä akki täällä kuittaa, että se mikä tuo edellinenkin akki, eli tämä kaikki, tämä on kyllä vastaanotettu, mutta yhtä tavua ei vastaanotettu. Yksi tavu kokeilla, että hei, mahtuisiko sinne, ei mahtunut, no okei, menetettiin yhden tavun yhden tavun lähetykseen varaama kapasiteetti. Et sen sijaan, että lähetetään pitkä aikaa dataa ja sitten huomataan, että eipä mahtunut, niin kokeillaan ykkösen kokoisella paketilla, että he mahtuuko, ei mahu. Tulee kuittaus siitä. No, sinnikkäästi kokeillaan, että sieltä lähtee taas se ykkösen kokoinen paketti. Sekvenssinumero sama, eli sitä samaa ykkösen kokoista pakettia, yhden tavun kokoista pakettia, yritetään saada läpi sinne vastaanottajalle. Mitä sitten, kun se menee läpi? Katsotaan, miten tämä visualisointi, satunnaiset parametrit hakee sieltä dataa. Okei. Päästiin taas vähän eteenpäin. Toinen ykkösen kokoinen testi menee. Täällä onkin käynyt sit mukavasti, että tuossa kohtaa, tuo viivan kohdalla, nyt ei punainen viiva asunut, sovellus käy lukemassa muistipuskurin tyhjäksi. Eli sovellus sanoo soketissa, että receive, socket.receive, ja sitten soketti sanoo, tai käyttäjärjestelmä sanoo, tai palautti sitten se data, mikä sinne vastaanottopuskuri oli tullut. Se siirtyy applikaatiolle, eli sovellukselle se data, puskurissa on tilaa, kuitataan täällä, kun tuo ykkösen kokoinen paketti tulee kolkuttelemaan ovelle, että onko siellä tilaa, kuitataan, kun se tuossa kohtaa on tyhjennetty se puskuri, tässä kohtaa, kun se paketti saapuu perille, hei, meillähän on tilaa, kuitataan, 2049 on seuraava, mitä odotetaan, saatiin se yksi tavu vastaanotettua, ikkunan koko on 2047, se yksi tavu on sitten, no en tiedä, se on täällä puskurissa, se on varmaan tuolla oikeassa reunassa, jos sitä, tähän visualisointiin on toteutettu. Yksi tavu on sillä puskurissa, vastaanottopuskurissa, ikkunan koko on 2047, koska tämä paketti on nyt laitettu tuonne vastaanottomuistipuskuriin. Kuitataan, että hei, me saatiin se yksi tavu, ikkunan koko, että sinne mahtuu 2047, kun se yksi tavu on sillä muistipuskurissa. No, lähettäjä siirtää täältä yhden tavun lisää tuonne muistipuskuriin, kun se yksi tavu meni läpi ja lähettää sen 2047 tuosta edestä, kun sen verran mahtuu, niin sen verran lähettää sitten tuossa sekvenssinumerosta 2049 alkaen, sen verran, kun se muistipuskuriin mainoksen mukaan mahtuu, lähetetään eteenpäin. Ja sitten se resume ja antaapa mennä. Sitten se toistuu sama asia, että pikkuhiljaa lähetetään. Vuovalvonta pitää huolen siitä, flow control, että se vastaanottaja, tai kun se vastaanottaja muistipuskuri täyttyy, niin lähettäjä lopettaa lähettämisen, jotta ei käy niin kuin täällä ykkösen tapauksessa. Yksi tavu menee hukkaan tuolla, kun käydään kysymässä, että onko siellä tilaa, mutta ei mene se koko kilotavun paketti tässä tapauksessa hukkaan. Okei, okay, ja sitten menee pikkuhiljaa saatu viimeinenkin datapaketti lähtemään. Se on sitä samaa tuota. Eli tämä vuovalvonta on yksi asia, mikä vaikuttaa siihen, että kun siellä on se lähetyspuskurin koko. Tässä oli 5 pakettia, mutta nyt se on TCP:ssä se on tabuja. Tuossa flow control esimerkissä visualisoinnissa se oli 2048 tavua äsken. Sitten sitä pienennetään sitä lähetyspuskurin kokoa, lähetysikkunan kokoa pikkuhiljaa. Tai sen informaation perusteella, mitä siellä vastaanottajalla saadaan. Tai sitten kasvatetaan, jos siellä onkin tilaa. Ok. No sitten visualisointi on päättynyt. Toinen asia, mikä vaikuttaa siihen lähetysikkunan kokoon, on sitten ruuhkahallinta. Ja tämä TCP-vuovalvonta on eri asia kuin se ruuhkahallinta. Kaksi eri asiaa. Miksi mä korostan sitä, niin tentissä ne menee sekaisin suurelta osalta. Ja mitä se tekee? Vuovalvonta, vastaanottajan toimenpide. Vastaanottaja katsoo sitä vastaanottopuskurin koko. Mainostaa, että hei, mulla on tilaa tai ei ole tilaa, tai on vähän tilaa tai enemmän tilaa. Ja nyt lähetysikkunan koko siellä lähettäjäpuolella hallitaan sieltä vastaanottajan puolelta. No, ruuhkahallinta on sitten eri asia. Ja se on sitten congestion control. Mahtui just congestion ruuhka ja control flow control ja congestion control. Ja nyt tämä on lähettäjän toimenpide. Ruuhkahallinta ei ole verkon toimenpide IP-verkossa tänä päivänä. Jos on ehdotettu erilaisia mekanismeja sille, että reitittimet ottaisi osaa tähän ruuhkahallintaan, mutta ne ei ole yleistynyt internetin laajuisesti. Tämä ruuhkahallinta on lähettäjän toimenpide ja käytännössä nyt se on sitten TCP:hen toteutettu. TCP:hen toteutettu tämä ruuhkahallinta. Eli TCP pitää huolta siitä, että ruuhka ei synny internetissä ja UDP käyttää sitten sitä ruuhkatonta internetiä, jos UDP-sovelluksia, UDP-sovellukset käyttää UDP:tä. Okei, ruuhkahallinta, vuovalvonta. Molemmat vaikuttaa lähettäjän lähetysikkunan kokoon. Vuovalvonta sieltä vastaanottajan puolelta, ruuhkahallinta lähettäjän puolelta. Ja nyt sitten mennään katsoa sitä ruuhkahallintaa, miten se toimii. Ruuhkahallinnan idea on se, että nyt pyritään siihen, että omalla käyttäytymisellään tämä TCP ei ruuhkauta verkkoa. Että ei ruveta lähettää niin nopeasti kuin kyetään. Eka tutkaillaan sitä, että onkohan sillä verkossa ruuhkaa. Aloitetaan hitaasti. Ja sitten jos huomataan, että ei ole ruuhkaa, niin kasvatetaan tiedonsiirron nopeutta. Slow start on tämän ruuhkahallintamenetelmän nimi, jolla TCP lähtee käyntiin. Aloitus tehdään hitaasti. Tarkoittaa sitä, että lähetetään hitaasti alussa. Lähetysikkunan koko on pieni alussa. Eli tämä ikkunan koko on pieni. No, mutta jos huomataan, että se verkko ei ole ruuhkautunut, niin lähetetään tai kasvatetaan sitä tiedonsiirtonopeutta eksponentiaalisesti. Tiedonsiirtonopeus hitaasti alkaa, ja sitten on eksponentiaalinen kasvu. Okei, no ei katsota vielä, vai katsotaanko? Ei katsota. Miten se toteutetaan tuo eksponentiaalinen kasvu? TCP slow start lähtee liike. Okei, taas TCPstä on N-kappaletta RFC-dokumentteja, jossa tätäkin menetelmää on kehitetty tai tämän rinnalle on tuotu uudenlaisia menetelmiä. Ja tänä päivänä näkyy, alkaa käyttöjärjestelmissä näkymään paljon semmoisia, tai ei paljon, mutta uusia menetelmiä, jotka nopeuttaa tätä tiedonsiirtoa alussa. Riippuu ihan minkälaista dataa lähetetään. Mutta idea tässä slow startissa on perus slow startti, ei mikään sen paranneltu versio. Että ruuhkahallinnan ikkunan koko alussa on yksi. Mikä se yksi on? Se on tuolla, näkyy vaihdoskaappauksessa tuo MSS-arvo. Maksimipaketin koko, 1460 oli tuossa, yleensä se on sitä, niin se on se ruuhkahallinnan ikkunan koko. Eli tavuina se, kuinka monta tavua saa lähettää ensimmäisessä paketissa. No, TCP lähettää sen yhden MSS-verran tavaraa, jos sillä on lähetettävää niin paljon. Voi olla, että ei ole niin paljon lähetettävää, lähetetään pienempi määrä tavaraa. Mutta maksimissaan saa lähettää yhden. Mä rupean puhumaan paketista, käytännössä tarkoittaa paketteja. Eli lähetetään se maksimi. Jos on paljon dataa lähetettävä, niin aina lähetetään maksimikokoinen paketti. MSS-kokoinen paketti näkyy tuossa vaihdoskaappauksessa, se MSS-arvo. Maksimipaketin koko, maximum segment size. Toimitaan alussa niin kuin stop and wait-protokolla. Odotetaan kuittausta sille ensimmäiselle paketille. Noin. Kuittaus tulee perille. Okei, aloitettiin hitaasti. Sitten on tarkoitus, hei, kuittaus tuli perille, ei tapahtunut mitään omituista. Jokainen kuittaus mahdollistaa sen, että ok, lähtee yksi paketti ja sitten lähtee toinenkin paketti. Kasvatetaan lähetysikkunan kokoa. Täällä lähetysikkunan koko on ykkönen. Tässä lähetysikkunan koko on kakkonen. Eli kaksi pakettia saa olla matkalla kuittaamattomana. Täällä on viisi lähetysikkunan koko, slow startissa alussa yksi, sitten kaksi. Ok. No sitten täältä tulee, vaihdetaanpas väriä välillä. Ensimmäistä paketista kuittaus. Noin. Tarkoittaa sitä, että taas saadaan lähettää paketti. Ja taas saa lähettää toinenkin paketti. Jokainen kuittauspaketti mahdollistaa ruuhkanhallintaa tai lähetysikkunan koon kasvattamisen. Mä puhun välillä ruuhkahallintaikkunan koosta, koska se lähetysikkunan koko on sitten minimi vuonvalvonta ja ruuhkahallinnan antamasta arvosta. Oletetaan, että vuonvalvonta, siellä on tilaa vuonvalvonta ja sotke, niin kuin yleensä on TCP-yhteyden alussa, missä tämä slow startti tapahtuu, niin tämä ruuhkahallinta on se, joka vaikuttaa siihen lähetysikkunan kokoon. Jossain vaiheessa rupeaa sitten vastaanottaja vuonvalvonta ehkä puuttumaan peliin, mutta alussa tämä on ainoa, mikä vaikuttaa. Okei, ja vaihdetaan väriä. Toisesta paketista tulee tuolta kuittaus. Ok. Sieltä lähti uusi paketti ja toinen paketti, koska neloseen päivitty tuo ruuhkahallintaikkunan koko. Ok. Jokainen kuittaus mahdollistaa sen, että kasvatetaan yhdellä sitä ruuhkahallintaikkunan kokoa. Nyt mikä tämä viive tässä, mitä mä oon vähän yrittänyt piirtää, se etenemisviive, mikä oli tuossa Flow Control -visualisoinnissa. Eli se, että paketti menee tuonne, niin siinä on viivettä, tulee takaisin, siellä on viivettä, saadaan kuittaus takaisin, niin tämä on, laitetaanpa nyt, oho, tuhosin kuvan, voi kirosana. Okei, nopea piirros uudestaan. Yksi paketti, kuittaus. Lähti kaksi. Noin, ja sitten vaihtoi väri ja lähti kuittaukset. Ja tuosta ensimmäisestä ja sitten siitä tuli, sinisellä tuli kuittaukset tuosta toista. Ne voi mennä päällekkäin siellä oikeastikin siellä tuota. Ja tuossa oli ykkönen, kakkonen, kolmonen ja nelonen. Ykkönen, kakkonen ja sitten tässä on kolmonen ja nelonen ruuhkahallintaikkunan koko. Ja nyt mitä mä olin sinne piirtämässä, kun painoin väärää nappia, niin tuossa on RTT, round trip time. Eli viive, päästä päähän viive, lähetetään paketti, saan kuittaus. Tuolta sitten lähtee toinen paketti, tai kaksi seuraavaa pakettia. Saadaan Saadaan kuittaukset. Kaksi pakettia menee suurin piirtein samaan aikaan, kun mietitään, että pitkä etäisyys, niin kun ne lähetetään peräkkäin, niin etenemisviive alkaa olla se viive sinne maailman toiselle puolelle. Taas mä painan väärän nappia. No niin, hieno. Ei sitä, no niin. Ei se. No ei se pyyhi noita. Okei, no tossa on kanssa se RTT. Nyt jokainen kuittaus mahdollistaa kahden paketin lähettämisen. Vastaanotto lähetysikkuna, ruuhkahallintaikkuna kertoo sen, että kuinka monta pakettia saa olla kuittaamattomana menossa. Yksi paketti. Tässä kohtaa kaksi pakettia. Täällä kohtaa saa olla neljä pakettia. RTTn jälkeen on tuplaantunut, kaksinkertaistunut. Ykkönen mennyt kakkoseen, kakkonen mennyt neloseen. Täällä kun tuli neljä kuittausta, niin tarkoittaa sitä, että kahdeksan pakettia lähtee, tuossa mä otan vain enää numero. Kahdeksan pakettia lähtee suurin piirtein samaan aikaan. Sitten RTT jälkeen niin vastautetaan kuittaukset noille kahdeksalle paketille. Tuolta. Jokainen kuittaus kasvattaa ruuhkahallintaikkunan koko ykkösellä. Tulee korjaa. Miten tämä nyt meni? Joo. Sitten me päästään 8. Tuplaantuu tuossa. Nyt mä varmaan tein jonkun virheen. 8 kappaletta. Ei sitä lähde kuin... Eikö tuossa menee 4? 4hän tuossa menee. No niin. Olisitte heti sanonut. Ei se lähde pois tuo teksti. No niin. 4hän siinä menee, vai meneekö? Ei kun tuolta... niin, no täältähän pitäisi tulla vain 2 kuittausta. Mä oon hypännyt sen kohan yli. Täältä tuli vain 2 kuittausta, josta tuli 4. 4 ja sitten tulee 4 kuittausta, mikä nostaa 8. Voi että tämän piirtämisen kanssa. No niin, 2 kuittausta. Ne 2 mahdollisti sen, että lähti 4 pakettia. 4 pakettia. No nyt se 8 jää sinne. 4 uutta pakettia noista 2 kuittausta. Hyppäsi vähän ylöspäin, eteenpäin. Näistä tulee 4 kuittausta, tuosta tulee 4 kuittausta, kun siellä on 4 pakettia matkalla. Ja sitten se mahdollistaa sen, että jokainen kuittaus kasvattaa tätä 4. Me päästään 8, meillä saa olla 8 pakettia, 8 pakettia matkalla. RTTn välein, eli aina kun me saan kuittauksia käytännössä, tarkoittaa sitä, että meidän tiedonsiirtonopeus tuplaantuu, ruukahallintaikkunan koko tuplaantuu, huonovalvonnan ikkunalla ei ole merkitystä, oletetaan, niin lähetysikkunan koko tuplaantuu. Jokaisen RTTn jälkeen, se, että me saadaan kuittaus paketille, niin meidän ruukahallintaikkunan koko tuplautuu. Tulee se, että alussa pieni tiedonsiirtonopeus kasvaa eksponentiaalisesti, aina kun kaksinkertaistuu RTT. Ja täällä olisi sitten vaakaksilla se RTT-aika käytännössä, pysyy samana se RTT. Okei, no mitäs? Nyt otetaan pois kuva. Kasvaa eksponentiaalisesti, jossain kohtaa sitten käy silleen, että ok, kun me vaan kasvatetaan tiedonsiirtonopeutta, niin paketit alkaa jo reitittimissä putoamaan, kun ne ei mahu sinne jonoihin. Tapahtuu timeout. Eli paketti katoaa tai kuittaus katoaa, ei saada kuittausta, ajasti laukee, mitä tehdään? No se kuittaamaton paketti lähettää uudelleen, siirrytään slow start-vaiheen alkuun. Pudotetaan tiedonsiirtonopeus 1. Eli niin kauan kasvatetaan, kunnes päästään slow start-vaihe alkuun. Tai päästään siihen tilanteeseen, että hei, nyt katsotaan paketti, pudotetaan nopeus 0. Tai, ei vielä tai, eli tämä tarkoittaa sitä, että siirrytään slow start-vaiheen alkuun, pudotetaan lähetysikkunan kokoisia alkuarvoa 1. Ja tiedonsiirtonopeus putoaa minimiin. No sitten on tämmöinen raja-arvotermi täällä vielä, mitä ei ole mainittu eikä näytetty. Hei, meillä on joku tämmöinen raja-arvo, mikä pudotaan puoleen. Tämä se käytännössä tarkoittaa, että kun tiedonsiirtonopeus kasvaa, käyttöjärjestelmä on laittanut tuohon jonkun käytännössä teoriassa ääretön käytännössä joku 65 000 riippuu käyttöjärjestelmästä. Että jos päästään semmoiseen ikkunaan, niin saavutetaan raja-arvo. Käytännössä ei koskaan tämä raja-arvo saavuteta, se on niin suuri, tapahtuu se timeoutti. Timeoutti tapahtuu. Kun se tapahtuu, niin tämä raja-arvo täältä pudotetaan. Antaas värivaihto. Raja-arvo pudotetaan puoleen siitä tiedonsiirtonopeudesta, mikä saavutettiin. Nyt se on suurin piirtein puolessa välissä. Ja tiedonsiirtonopeus putoaa minimiin, slow start-vaihe alkuu, ruukahallintakoko 1, lähdetään kasvattaa eksponentiaalisesti, kunnes saavutetaan raja-arvo. Sitten siirrytään consistent avoidance-vaiheeseen. Raja-arvo kertoo sen tuossa, että okei, me ollaan puolessa sitä kapasiteettia, mitä se verkko kykenee meille maksimissaan tarjoamaan. 2 kertaa suurempi arvo, meillä rupesi tulla jo timeoutteja. Aletaan lähestyä verkon sen hetkistä kapasiteettia, sillä on muutakin ruuhkaa. Aletaan välttämään sitä ruuhkaa. Ei enää mennä eksponentiaalisesti eteenpäin, vaan mennään lineaarisesti eteenpäin. Ja sen vaiheen nimi on sitten consistent avoidance. Pyritään välttelemään virhettä. Eli hyvin harvoin tässä alussa saavutetaan sitä alkuraja-arvoa, se on käyttäjärjestelmä asettanut niin isoksi. Päästään sinne, että paketti katoo, saadaan pakettikatoamista siirrettyä sitä raja-arvoa todelliseen verkon ruuhkautumistilaan, puoleen siitä, mistä se paketti katosi. Ja sitten kun taas lähdetään eksponentiaalisesti kasvattaa, siirrytään ruuhkan välttelyvaiheeseen. Monesti käy siten, että nykytekniikat, tiedonsiirron kapasiteetti linkeillä on niin suuri, että sitä ei hyvin harvoin noissa vaihdossa kaappauksissa analysaattorityössäkään päästään siihen, että se tiedonsiirron nopeus putoisi, mutta jossain tapauksessa käy silleen. Eli siellä näkyy käytännössä tuo slow start-vaihe, jatkuu, ja sitten se paketti, jos se on joku tekstitiedosto, niin se yleensä menee läpi, ennen kuin se kapasiteetti tulee verkossa vastaan. Riippuu ruuhkatilanteesta. Mutta jos se verkko on ruuhkainen, me päästään siirtyä slow start-vaiheesta consistent avoidance-vaiheeseen. Okei, no mä tuota visualisointia en varmaan näytä. Voitte katsoa, se ei ihan ole me todellisuuden mukaan. Kasvatetaan nopeutta lineaarisesti, niin kuin mä tuossa totesin. Miten se lineaarisuus tehdään? Eli käytännössä näkyy tiedonsiirron nopeudessa, että ei olekaan enää eksponentiaalisista, vaan sitten se on lineaarinen tuon raja-arvon saavuttamisen jälkeen. Tehdään sitten, että kun tulee kuittaus, no otetaan tuohon, että onko tuossa meillä 4 kappaletta datapaketteja. Ja nyt tehdäänpä silleen, että laitaisi tänne 4 kappaletta. Mä laitan slow startin tähän SS vasemmalle. Sieltä saadaan 4 kappaletta kuittauksia. Niin ruukalintaikkunan koko kasvaa 4:stä 8. Mä laitan tähän oikealle puolelle. Samalla tavalla menee paketit, mutta jos ollaan consistent avoidance-vaiheessa, niin ruukalintaikkunan koko kasvaa 4:stä 5. Pienennetään sitä ruukalintaikkunan koon kasvamista lineaariseksi yhden RTT-aikana. Ei tuplata sitä, vaan siirrytään yhden pykälän eteenpäin. Kun me saadaan kaikille 4 paketille 4 kuittausta, sitten ollaan 5:ssä. Eli jokainen kuittaus niin tässä consistent avoidance-vaiheessa 0,25% tässä vaiheessa kasvattaa tiedonsiirtonopeutta. Ja mitä pidemmälle mennään, niin sitä pienemmäksi tämä desimaaliosa yhden kuittauksen osalta putoaa. Idea on se, että kun me saadaan ruukahallintaikkunan koon verran kuittauksia perille, niin silloin me saadaan 1:llä kasvattaa sitä ruukahallintaikkunan kokoa. Maltillisemmin kasvatetaan sitä ruukahallintaikkunan kokoa, joka määrittää lähetysikkunan koo, joka määrittää sitten lähetysnopeudet, kuinka monta pakettia saa olla matkalla kuittaamattomana. Ja sitten joudutaan ihan ottaa kuittausta. No mitä jos paketti katoaa, timeoutti? No tehdään samat asiat kuin tuolla slow startissa. Ihan sama asiat tuli tuohon pallukoihin. Eli miltä se TCP-tiedonsiirto näyttää periaatteessa, niin slow startivaihe sitten putoo, lähtee eksponentiaalisesti, mennään vähän matkaa lineaarisesti, timeoutti, paketti katoo, pudotaan 0:aan, lähdetään eteenpäin. Ja tuolta se näyttää tai näytti aikoinaan. Tänä päivänä on paljon muitakin mekanismeja. Tämä nyt näyttää vähän hölmöltä, että aina pudotetaan ykkösen tiedonsiirron nopeus. Ja nyt kaksi parannusta tähän mekanismiin, mitkä on tänä päivänä käytössä, on sitten seuraavilla kalvoilla. Ja niiden jälkeen on tullut useita ehdotuksia siitä, että mitä käytettä, miten tätä TCPtä saataisiin parannettua. Ja eri käyttöjärjestelmissä on erilaiset ruuhkanhallintamekanismit käytössä. Katsotaan niitä vähän myöhemmin. Tällä luonnolla ei keretä käymään. Fast retransmit, TCP-tahoja. Nämä TCP-eri versiot on saanut tämmöisiä yhdysvaltalaisia paikkojen nimiä lempinimekseen. Fast retransmit. Muuten toimii samalla tavalla kuin äsken, mutta sen sijaan, että me jäädään aina odottamaan sitä timeouttia. Timeoutti tapahtuu siitä, että se ajastin laukee. Niin nämä on samat. Toimitaan niin kuin äsken. Mitä uutta tässä on tässä fast retransmitistä, niin huomattiin tuossa callback-nässä. Heitä se päälle. Katsotaan, miten tämä toimii. Tulee kuittauksia edellistä paketista. Mitä sieltä tulee? Tuosta otetaan pois. Kuittauksia samasta paketista. Duplikaattikuittauksia. Tarkoittaa, että yksi paketti häviää, mutta sieltä jotain menee perille. Niin otetaan se hyöty informaatio apuun tässä protokollan toiminnassa. Eli jos vastautetaan 3 kappaletta duplikaattikuittauksia, tarkoittaa, että me on saatu kuittaus ja sitten 3 duplikaattia sille, niin yksi paketti on kadonnut välistä. Täällä on yksi paketti kadonnut välistä. Mutta 3 sen jälkeistä pakettia on mennyt perille, koska niitä vastaan saadaan duplikaattikuittaus. Täältä lähtee paketteja. Oletetaan, että jos vain yksi paketti on kadonnut, verkko ei ole kovin ruuhkainen. Me voidaan olettaa se kadonneeksi, että kun tulee duplikaattikuittauksia, ei tarvitse odottaa ajastinta. Toimitaan niin kuin paketti olisi kadonnut. Vähän eri järjestyksessä tuli tekstit. Eli jos tulee 3 duplikaattikuittausta, ei tarvitse odottaa ajastimen laukeamista. Sitten vielä parannuksena siihen on TCP Reno, Fast Recovery. Okei, jos me havaitaan ne 3 duplikaattikuittausta, verkko ei olekaan ehkä niin ruuhkainen kuin mitä toimitaan samaan tapaan tässä normaalitilanteessa. Aloitetaan slow startilla, siirrytään congestion avoidance-vaiheeseen, kun raja-arvo saavutetaan. Jos paketti oletetaan kadonneeksi 3 duplikaattikuittauksesta, tiputetaankin tiedonsiirtonopeus puoleen. Eli lähdetään sitä consistent avoidance-vaiheen alusta. Katsotaan. No mahtuu tuonne piirtää. Mahtuu siihen, mutta saa isompi piirros, kun mä otan tuosta tekstejä pois. Niin nähdään TCP-käyttäytyminen tänä päivänä. Sitten siihen on kehitetty erilaisia parannusmekanismeja. Windowsilla on oma ruuhkahallintamenetelmä. Mutta periaatteessa, jos siirtää suurta tiedostoa pitkän aikaa, niin tämmöinen käyttäytyminen löytyy sitten siltä Wireshark-pakettikaappauksesta. Ruuhkahallinta-ikkuna kasvaa hitaasti alussa eksponentiaalisesti sitten vähän ajan kuluttuu. Se raja-arvo tulee timeoutti, tiputetaan puoleen. Puoleen tiedonsiirtonopeus. Yleensä tässä ei tule duplikaattikuittauksia, koska tämä eksponentiaalinen kasvu, kun sitä pakettien määrää vaan kasvatetaan, niin sieltä kerralla yleensä tapahtuu se, että okei, useampi paketti ei mahtunut sinne reitittimeen. Tuo ajastin laukee ennen kuin me ruvetaan saamaan duplikaattikuittauksia. Siirrytään tänne slow start-vaiheen alkuun. Raja-arvo putoaa tuohon. Consistent avoidance-vaihe lähtee, tai slow startti lähtee sitten tuohon raja-arvoon asti. Sen jälkeen consistent avoidance vaihe. Mä altan tänne, okei, mä altan TO tuohon, että tulee timeoutti. Verkko on hetkellisesti niin ruuhkan, että ei saada yhtään pakettia perille, mistä näitä duplikaattikuittauksia tulisi. Tiputetaan tiedonsiirtonopeus minimiin. Haetaan sille raja-arvolle uusi puolikas. Eli raja-arvo muuttuu sitten tuossa kohtaa, tai sitten tuossa timeoutin kohdalla. Uuteen puolikkaaseen tuosta saavutetusta tiedonsiirtonopeudesta. Jatketaan slow startilla uuteen raja-arvoon asti. Mennään lineaarisesti eteenpäin. Ja sitten jos tapahtuu 3 duplikaattikuittausta, niin pudotetaan tiedonsiirtonopeus tähän raja-arvoon asti. Mihinkä se sitten päivittyykään. Eli nyt se raja-arvo taas päivittyy tuossa kohtaa puoleen saavutetusta tiedonsiirtonopeudesta. No meni nyt tommoseksi viivaksi näköjään. Tiputetaan tiedonsiirtonopeus tuohon puoleen ja jatketaan siitä consistent avoidance vaiheella. Eli jos tulee 3 duplikaattikuittausta, verkko ei ole hirveän ruuhkainen, ei mennä ihan minimiin tiedonsiirtonopeudessa, vaan puolitetaan se. Ja jos tulee taas 3D, niin mennään tässä. Ja sitten kun tulee timeoutti, ei saa duplikaattikuittauksia. Useampi paketti jättää menemättä perille tai niiden kuittaukset ei tule perille. Siirrytään takaisin slow start. Ruuhka on niin paha, että meidän pitää todellakin pudottaa tiedonsiirtonopeutta, jotta ne paketit rupeaa mahtumaan sinne reitittimeen muistipuskuriin. Saadaan taas ruuhkaa pienennettyä. Ja sitten se on taas raja-arvo jossain ja siitä lähtee lineaarisesti eteenpäin. Eli tämä tiedonsiirtonopeuden maksimi, se koko ajan vaihtelee. Tiedonsiirtonopeus koko ajan vaihtelee TCP. Siinä ei ole kiinteätä tiedonsiirtonopeutta missään vaiheessa, vaan se sahaa tuo tiedonsiirtonopeus lähetysikkunan mukaan. Ja lähetysikkunaan eniten vaikuttaa ruuhkahallintaikkuna. Eli tämmöinen käyttäytyminen on normaalia pitemmässä tiedonsiirrossa. No jos me lähetetään web-palvelimelle GET-pyyntö, saa yksi sivu sieltä, niin tätä ei kerkeä näkymään yhdellä paketilla. Muutamallakaan paketilla tätä ei kerkeä näkyä. Vähän isompi tekstitiedosto, niin nähdään tämä käyttäytyminen slow start-vaiheen alussa. Sitten pitäisi olla tosi iso tiedosto, että nähtäisiin täällä pakettihävikkiä ja ruuhkallinen ikkunan koon muutoksia. Ja nyt tämä koskee yksittäistä TCP-yhteyttä. Eli jokainen TCP-yhteys toimii tällä tavalla. Ja nyt sitten, jos me haetaan web-palvelimelta useita kuvia haetaan, niin nyt se, että jos ne haetaan eri TCP-yhteyksillä, jokainen yhteys kokee tämän hitaan aloituksen. Mutta jos pidetään, niin kuin nykyään tehdään, niin pidetään TCP-yhteyttä auki, niin kun saavutetaan tämmöinen tasainen tiedonsiirtonopeus sillä yhteydellä, niin seuraavat kuvat tulee nopeammin. Pysytään täällä. Sahataan jonkun verran tiedonsiirtonopeudessa, mutta ei pudoteta koskaan tuonne nollaan asti. Jos sitten web-palveli avaa tai selain avaa useita rinnakkaisia TCP-yhteyksiä, niin ne rinnakkaiset TCP-yhteydet kärsii tästä. Ja HTTP 2-versiossa kaikki voidaan tehdä yhdellä TCP-yhteydellä, niin kerran kärsitään tämä hidas alku, sen jälkeen saadaan mennä sitä semmoisella vauhdilla, mitä se verkko kykenee tukemaan, tai se ruuhkatilanne kykenee tukemaan. Eli ruuhkahallinta vaikuttaa lähetysikkunan kokoon, sitten vuovalvontaa vaikuttaa lähetysikkunan kokoon. Harvemmin se vuovalvonta tulee tätä sotkemaan, mutta jos siellä on sovellus toisessa päässä, joka ei sitä vastaanottomuistipuskuria käy tyhjentää tarpeeksi usein, niin sitten se vuovalvonta saattaa pudottaa tätä, että hei, eipäs nostetakaan sitä tiedonsiirtonopeutta, että sitten se pysyy käytännössä. Että jos se vuovalvontaikkuna pysyy pysyy tuota samankokoisena pienempänä kuin mitä tämä ruuhkahallinta kykenee tarjoamaan, niin silloin pysyy tasaisena se tiedostelunopeus. Hyvin harvoin käy tälleen. Okei. Meillä on aika lopussa, niin päätetään tänään tähän ja jatketaan ensi viikolla sitten verkkokerroksen asioilla.